сез Азатлык радиосун тыңлыйсыз. Узган атнада фен дөньясыннан бер-бер артлы койнар хәбәрләр килеп торды. НАСА галәм җирләрне ирәнү өчен ракеталар җибәрде, американнар Медуза рәвешендә робот ясаган. Җир шарына җылыну түгел, киресенчә суыну яны икән. Беренче совет метеоярчыны Антарктидада килеп төште. Фен өлкәсендәге бу һәм башка яңалыклар белән Наиф Акмал таныштыра.
Бу атнада 43 ел элек галәмгә җибәрелгән метеор 1-1 исемле иярчын калдыклары Антарктидага килеп төште. Моңа кадәр иярчын җирнең төньяк ярым шарына төшә дип игълан ителгән иде. Метеор 1-1 1969 елның 26 мартында галәмгә җибәрелде. Сынау иярчыннарын исәпкә алмаганда, ул җир шарына температура турында мәгълүмат җибәреп торган беренче метеорологик иярчын булды. Ondan kelgan ma'lumot Sovetlar Birligining ham boshqa illarning meteorologik xizmatlarini jibarilib turdi. Aytirga kerak, bu yerchinning g'umri uzun bo'lmadi. Bir yildan 1970-ning iyulinda ul o'z ishini to'xtatdi. Uzgan otnada seshanbiga qarshi tunda yerchinning ayrim ulushlari atmosferaning tig'iz qatlamiga kirdi. 1,2 тонналы җиһазны башта 650 километрлы орбитага чыгардылар. Шуннан биеклеген әкренләп югалтып, 20 ел элек таралган дәүләтнең иярчыны җиргә килеп төште. АКШның галәм ирәнү агентлыгы НАСА атмосфераның өске катламнарында зур тизлекле һава агымнарын ирәнү өчен 5 ракета җибәрде. Бу проект ATRIX дип атала. Ракеталар Вирджиния штатындагы Уоллопс утравыннан җибәрелде. Баштарак март уртасына билгеленгән булса да, һава шартлары сәбәпле ул берничә тапкыр кичектерелде. Җир шарыннан 80 чакрым биеклеккә җиткәч, ракеталар триметил алюминий дип аталган махсус реагент сиптерергә тиеш. Кислород белән берләшкәч, ул балкый башлар дип көтелә. Реагентлар зарарсыз дип хәбәр ителә. Һаваның шушы балкышы ярдәмендә галимнар һава агымнарын күзәтәчәк. АКШның берничә штатында урнашкан камералар ярдәмендә алар атмосфераның галәм белән чигендә тибрелгән зур тизлекле агымнарны өйрәнергә тели. Инде узак вакыт дәвамында галимнар җир шарында глобаль җылыну күренеше бара дип хәбәр итә. Русия фәннәр академиясе әгъзасы Николай Добрецов фикеренчә, җир шарын киресенчә глобаль суыну көтә. 2007 елда бозларның иң аз күләме теркәлгән иде. 2008-2011 елларда һәм бу быелда күзәтелә, боз күләме яңа арта башлады. Сез моны салкын кышлардан үзегез дә күрәсез. Арктикада яңа суыграк. Шуңа күрә безне глобаль җылыну көтә дигән сүзләр әкият, диде академик журналистлар белән очрашуда. Җир шарында гомум суыну күренеше соңгы 7500 ел эчендә кимендә 18 тапкыр булган. Алар барысы да кояш балкышының үзгәрүе сәбәпле барлыкка килгән. Русия галимнары теория белән мавыкканда, АКШ галимнары уникаль робот ясады. Медуза рәвешендәге бу робот су астындагы энергия ярдәмендә үзе йөзә ала. Тышкы яктан робот тере медузага охшаган. 16,4 сантиметр диаметрлы ике гөмбәз бер-берсенә махсус металл чыбыклар белән бәйләнгән. Кислород һәм водородны тоташтыру белән җиһазның катализаторлары су ясау эшенә керешә. Гөмбәз аша шушы суны чыгарып, робот хәрәкәткә килә. Без электр энергиясе яки батарейлар кирәк булмаган җиһаз уйлап чыгардык, ди Йонас Тадеси, Далластагы Тексас университеты доценты. Җиһаз чыгарган бердәнбер калдык ул су. RoboJelly дип аталган бу роботны камилләштерү эше дәвам итә. Хәзер аны төрле юнәлештә хәрәкәт иттерергә телиләр. Җиһаз су астында тикшеренүләр үткәрүдә файдалы булыр дип көтелә.
Әлеге роботның хәрәкәт итүен безнең интернет сәхифәбездәге видеодан күрә